Сесійная заля Радио Свобода. Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия. Читая автор.
Протяг разделу «Оппозиция БНФ выставляя пропановы». Свой выступ президент Белорусской ассоциации предприемств радиоэлектроники, информатики и приборобудования ВИЛ Гончаров подсумовал наступным чином. Выход – это створение, а докладнее – обновление экономичного союза и подписание непорывно связанной с ним домов об коллективной безопасности в первую чергу с Россией и с Казахстаном. Вглядая у протягнутую руку, мы мусили покласти суверенитет краины. Праз год Александр Сенчуковский будет фигуровать у опытаниях как наибольш верогодная кандидатура на посаду президента, услед за Кебичем, Пазняком, Шушкевичем, Лукашенком. Але вылучаться не будет, узначалить передвыборчий штаб Кебича. А еще праз невеликий час, недзе в конце 95-го, я сустрену Сенчуковского на першем поверсе Центрального универсаму у расшпиленной курции крыху под шафе, что нияк не будет сполучаться со звыклым в образом солидного генерального директора промыслового гиганту. Але он уже несколько месяцев, как был снят из посады особистым распоряжением Лукашенко за обвещением по телебачаннем. Разом с ним у краме было двое сябров с ведомыми на всю краину прозвищами, якія при Кебичу так само занимали генеральские посады, каждую свою сферу. Ну, коли вы БНФ, нарешті уже звалите этого Лукашенко? Не памятаю уже, что конкретно я отказал на это питание, але, напевно, 20 годов улады недавно обранному президенту не давал. Тады у такий довгий термин президентства Лукашенко ни мне, ни Сенчуковскому, ни ягоным сябрам поверить было немагчимым. Гэтак сама, як гэтая кампанія колішніх паплечнікаў Кебіча не ўяўляла, што зусім хутка простая адстаўка будзе здавацца ледзь не ласкаю. Міністрам пад тэлекамеры будуць начэпліваць кайданкі.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-го стагоддзя.
Подраздел «Сенс политики ураду» – «Спадзяванне на нафту с Россией по низких ценах». Нашим головным аргументом супраць коллективной безпеки была верогодность удзелу белорусских войсковцев у боевых деяниях за межами краины, про это мы казали неспынно, але не только. У чем же бачила оппозиция причины кризису, от чего перастерагала и что пропановывала? Процитую некалькі выступаў депутату БНФ у часе абмеркавання. Зенон Пазняк, старшыня апазіцыі БНФ у Верховным Савеце. Пачынаючы з 27 ліпеня 90-го году, дня прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі, перад рэспублікай паўсталі новыя задачы. У жніўні 91-го году пасля абвяшчэння незалежнасці ўзніклі рэальныя магчымасці ажыццяўлення гэтых задачаў. З іх важнейшыя тры – дзяржаўнае будаўніцтва, адраджэнне нацыянальнай культуры і рыначная рэформа эканомікі. Для ўвасаблення новых задачаў павінна быць дасягнутая абавязковая палітычная ўмова – абнаўленне дзяржаўнага кіраўніцтва. Гэта значыць, калі абвяшчаецца новая незалежная дэмакратычная дзяржава, тады абавязкова праводзяцца новыя дэмакратычныя выбары. Стары парламент і стары ўрад, створаныя пры таталітарным рэжыме, не ў стане праводзіць дэмакратычнае і рыначнае пераўтварэнне, ажыццяўляць новыя задачы. Гэта аксіёма. Пазняк лічыў неабходным нагадваць, што дэпутаты і сфармаваныя яшчэ ў камуністычныя часы ўрад перасезілі тэрмін, адведзены ім гісторыяй, але і гэты час быў змарнаваны. Цытую далей. Што перашкаджало ўраду і старшыні Кебічу все гэтыя гады праводзіць пераарыентацыю нашай прамысловасці і ўсёй эканомікі на патрэбы Рэспублікі Беларусь, пытаўся лідар апазіцыі. Што перашкаджало не тармазіць, а ініцыяваць захаванне развіццё сельскай гаспадаркі? Што перашкаджало рэальна спрыяць стварэнню сапраўднай фінансава-крэдытнай і банкаўскай сістэмы, садзейнічаць падрыхтоўцы ўвядзення нацыянальнай валюты? Што перашкаджала займацца канверсіяй ваеннай прамысловасці? Што перашкаджала шукаць і ствараць другія і трэція крыніцы забеспячэння энергарэсурсамі і перш за ўсё нафтай і газам? Ёсць жа досвід іншых краінаў, ёсць канструктыўныя прапановы, ёсць выйсце. Чаму нічога не скарыстана? Чаму паставілі такім чынам Беларусь у залежнасць ад расійскай нафтаздабычы, якая, дарэчы, згортваецца і деградуе? Што перашкаджала ўраду ініцыяваць абгрунтаваную, зручную для развіцця вытворчасці падатковую палітыку? Што перашкаджае нарэшце праводзіць эфектыўную барацьбу са злачыннасцю і карупцыяй? Чаму ў дзяржаве фактычна адсутнічаюць неабходныя медыкаменты, а мільёны даляраў, выдаткаваныя з ведама старшыні Саўміну на іх закупку камерцыйнымі структурамі, у якіх працуюць родзічы прэм'ер-міністра, выкарыстаныя не па прызначэнні? Канец цытаты. Сапраўды ўзнікала ўражанне, што галоўным сваім палітычным рэсурсам Кебіч лічыць не падкантрольны яму парламент і адданых кіраўнікоў рэгіёнаў, а добрыя адносіны з кіраўнікамі Расіі. Канвертацыя сяброўства ў нафту магла б успрымацца і станоўча, калі б пры гэтым пільнаваліся ўласныя нацыянальныя інтарэсы. А з гэтым ва ўрадзе былі, як мы лічылі, праблемы. Усе навокал нас будуюць свае незалежныя дзяржавы, свае дзяржаўныя інстытуты, працягваў Пазняк. Трэба будаваць і нам. Выклікае пэўнае недоўменне заклік кіраўніка ўраду, зроблены 18 сакавіка, скасаваць найважнейшую палітычную каштоўнасць нашай дзяржавы – нейтралітэт і заключыць ваенны саюз з нестабільнай Расіяй. Такія заклікі не толькі супярэчаць Канстытуцыі, але і сведчаць пра выспевадання дзяржаўнай здрады. Беларусі не патрэбныя ніякія ваенныя саюзы, тым больш з ваюючай велізарнай краінай, што знаходзіцца на парозе развалу і грамадзянскай вайны. На завяршэнне свайго выступу Пазняк выказаўся за змену кіраўніка ўраду. Лічу, што Вярхоўны Савет павінен запатрабаваць адстаўкі спадара Вячаслава Кебіча з пасады старшыні Савету міністраў. Незалежнасць дзяржавы з'яўляецца найвялікшай каштоўнасцю і выклікае вялікае здзіўленне, непаразуменне, калі кіраўнік дзяржавы фактычна выступае за скасаванне гэтай найвялікшай каштоўнасці грамадства, калі ставяцца пад сумненне яе нейтралітэт і яе незалежнасць. Пазняк унёс прапанову пра адстаўку Кебіча ў пісьмовай форме. Гэтага патрабаваў рэгламент, інакш пытанне не ставілася на галасаванне. Але прагаласуюць 23 дэпутаты. Толькі тыя члены апазіцыі БНФ, якія былі ў гэты момант у авальнай залі.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел. Рэнтабельная вытворчасць разваліваецца на вачах. Кожны дэпутат апазіцыі ў сваіх выступах ацэньваў прапанову аб далучэнні да сістэмы калектыўнай бяспекі як вельмі небяспечную для суверэнітэту краіны. Барыс Юнтер, дэпутат апазіцыі БНФ. Сёння кожны з нас павінен прыняць сур'ёзнае рашэнне – быць ці не быць нашай рэспубліцы дзяржавай у поўным разуменні гэтага слова, або зноў стаць вобласцю імперыі, як прапануе наш прэм'ер. На працягу 3 гадоў працы нашага Вярхоўнага Савету было прынята некалькі праграмаў эканамічнага развіцця, прапанаваных урадам. І як жа яны рэалізаваныя? Адказ напрошваецца сам сабой. Ды ніяк, за выключэннем аднаго пункту, а менавіта ў частцы лібералізацыі цэнаў. І то гэта не дасягненне Вячаслава Францавіча Кебіча, а аб'ектыўны працэс. Па гэтым шляху пайшла Расія, і ўрад вымушаны быў ісці гэтым самым шляхам. Пры гэтым стрымліваліся закупныя і рознічныя цэны на асноўныя прадукты харчавання, што правакавала і правакуе вывез яго за мяжу і разбурае нашу сельскую гаспадарку. Вёска лямантуе ад гэтага бязмежжа, і некалі рэнтабельная вытворчасць разваліваецца на вачах. Пры манапалізме вытворчасці, мытных бар'ерах сумежных дзяржаў, што замінае ўвозу замежных тавараў, рэспубліканскі рынак адасобіўся, што дало права вытворцы нарошчваць цану і пры агульным скарачэнні вытворчасці атрымліваць той самы, а мо яшчэ большы прыбытак. Я не кажу про все предприемства. Урадам не зроблено ніводного кроку для створення ринкової інфраструктури. Далі Борис Юнтер привів приклади корупції у Гомельській області. Будівництво медцентру так і залишилося на папері. Зато 220 тисяч доларів були перелічені у Голландію на закупку какао-бобов. Винік – ні какао-бобов, ні доларів. Окрім того, реалізація 50 тисяч тонн нафти була проведена без оформлення митної грузової декларації і оплати податків на експорт, що в виніку з уліком недоїмки і пені без малого склала 1 мільйон доларів. Те, що сказав депутат опозиції БНФ Борис Гюнтер, було широко розповсюджене з'явою. Близькі до влади предпримальники – як правило, їх фірми були створені ще при уділі партійних і комсомольських комітетів, отримували ліцензії на реекспорт нафти, узамін обов'язанням увезти у Білорусь продукти харчування або медикаменти. Розницю у Європі нафта коштувала нашмат дорожей, клали себе у кишеню. Існувала і певна такса хабару за ліцензію. Мені докладно відомо, що у випадку з підписом другої-третьої особи в області вона досягала 100 тисяч доларів. Давши такий хабар, бізнесовець отримував мільйони. На гэтыя гроші потім і приватизувалася державна майомость, державне предприємство. Шмат якія буйные корпорації в регіонах у Мінську повстали на гэтым механізмі.
Читальная заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й.
Подраздел. Нельга давяраць дзяржаву людзям няшчырым. Пра корупцыйныя вытокі эканамічнага крызісу сказаў і дэпутат апазіцыі БНФ Сергей Антончык. Не было б такога бязмежжа знізу, калі б не было прыкрыцця зверху. А вспомніце, колькі каштуе аб'ект былы камандны пункт? Каля 60 мільярдаў рублёў. А за колькі яго спрабавалі прадаць? За 20 мільйонаў рублёў. А хто даваў каманду ахове не перашкаджаць вывозіць прадукцыю? Вы таксама ведаеце, намеснік старшыні Саўміну Косцікаў. Хто-небудзь адказаў? Дык жа не. Тэму Антончыка працягнуў Лявон Баршэўскі. Усе нашы беды не толькі ў Расіі. Наш дарагі ўрад не змог, а можа і не надта хацеў кантраляваць сітуацыю з рээкспартам сыравіны і тавараў з Расіі ў трэція краіны. Хто на гэтым добра набіў сабе кішэню, спадзяюся, у хуткім часе высветліць незалежны суд. Нельга давяраць кіраваць дзяржавай людзям няшчырым, тым, хто ненавідзіць суверэнітэт, культуру, мову, звычаі народа, якім кіруе. Нельга давяраць рыначныя рэформы і фармаванне здаровай эканомікі камуністам, якія гістарычна засведчылі сваю абсалютную няздольнасць да гэтага. Далей Лявон Баршэўскі працягваў. Днямі падаў у адстаўку 11-ты за апошнія 13 гадоў урад Бельгіі у сувязі са зніжэннем тэмпаў эканамічнага развіцця краіны. Куды ж трэба загнаць наше эканамічна развіццё, каб вы, шаноўная большасць, адправілі ў адстаўку свой выпіставаны яшчэ ў ЦК КПБ на даражах былой вышэйшай партыйнай школы урад ці хоць бы яго кіраўніка? Рытарычна пытаўся Лявон Баршэўскі. Мікалай Крыжановскі, дэпутат апазіцыі БНФ. Урад, які ўзначальваецца Кебічам, падводзячы вынікі работы за 92 год, адзначыў, што захоўваецца дэфармаваная ў адносінах да патрэб рэспублікі і магчымасці сыравіннай базы структура вытворчасці. Вось у чым галоўная прычына, канец цытаты. Але нічога не рабіў і не робіць для паляпшэння становішча. Па-ранейшаму недапушчальна нізкі ўзровень інвестыцый у структурную перабудову нашай эканомікі. Не выконваюцца практычна ператвораны ў пустыя паперкі рэспубліканскія праграмы «Лён», «Цукар», «Збожжа» і іншыя. Працягваецца арыентацыя на павелічэнне аб'ёмаў закупкі бавоўны, адна тона якой каштуе больш як 1000-1200 даляраў. Штогод скарачаюцца пасевы льну за недахопу гэтай чыста нашай беларускай сыравіны, не на поўную магутнасць працуе адзіны ў рэспубліцы аршанскі льнокамбінат. Так нам вельмі цяжка будзе знайсці на сусветным рынку сваю беларускую эканамічную нішу, падсумаваў дэпутат апазіцыі БНФ Мікалай Крыжановскі.